Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-mart seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ruzaliyev. Seshanba kuni Belgiya poytaxti Brusselda bir necha xuruj ro'y berib, kamida 34 odam o'lgan, o'nlab yaradorlar bor. Shahar aeroportida 2 portlash sodir etilgan. Brussel metrosining 3 stansiyasida ham xurujlar kuzatilgan. Hukumat shahar aholisiga ko'chaga chiqmaslikni tavsiya qilmoqda. Politsiya va harbiylar safarbar etilgan. Guvohlarga ko'ra, portlashdan oldin arab tilida hayqiriqlar eshitilgan. Belgiya bosh vaziri Charles Michelning aytishicha, Brusseldagi portlashlar va Parij xurujlarida gumon qilinayotgan Saloh Abdusalom ismli odamning hibsga olinishi o'rtasida aloqa yo'q.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugun Afrikaning Mali davlatida qurollangan 4 odam poytaxt Bamako'dagi mehmonxonaga hujum qilib, Yevropa ittifoqining u yerda joylashgan harbiy missiyasi idorasini qo'lga olmoqchi bo'lgan. Biroq otel qo'riqchilari hujumni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Jangarlardan biri o'lgan, ikkisi qo'lga olingan. Mehmonxonadagilardan hech kim zarar ko'rmagan. Hujum ortida kim turgani hozircha ma'lum emas. O'tgan yil noyabr oyida Al-Qoidaning Mag'ribdagi bo'limi Bamako'da Radisson Blue oteliga hamla qilib 21 odamni o'ldirgan edi. Joriy oy boshida esa guruh hujumida Kot-Divuarning Oromgoh shahrida 19 odam nobud bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Kubaga safari yakunlanmoqda. Dushanba kuni u Kuba rahbari Raul Castro bilan muzokara qilib, ikki tomonlama munosabatlarni yaxshilash, inson huquqlari masalasidagi kelishmovchiliklarni hal qilish xususida gaplashdi. Undan oldin esa Obama poytaxt Gavanadagi Inqilob plazasida Kuba mustaqilligi qahramoni Jose Marti yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Obama Kubaga 88 yilda tashrif buyurayotgan birinchi Amerika prezidentidir. Ikki davlat rahbari ishtirokidagi matbuot anjumanida Raul Castro Obamaning munosabatlarni tiklashga qaratilgan tashabbusini olqishladi. Shu bilan birga Castro Obamadan Kubaga qo'yilgan savdo embargosini bekor qilishni so'radi. Bu qamal iqtisodiy taraqqiyotimiz va xalqimiz farovonligi yo'lidagi eng katta to'siqdir. Uning bekor qilinishi ikki tomonlama aloqalarni yaxshilash yo'lidagi eng muhim qadam bo'ladi. Bundan Amerikada yashayotgan kubaliklarga ham foyda, chunki bu yerda ularning oila a'zolari qolgan, dedi Raul Castro. Obamaning aytishicha, agar Kubada inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yaxshilansa, savdo cheklovi olib tashlanadi. Qo'shma Shtatlar dunyoning har bir burchagida demokratiya haqida gapirishda davom etadi. So'z erkinligi haqida, inson huquqlari haqida, uyushish erkinligi haqida, diniy erkinlik haqida, dedi Obama. AQSh rahbari Kubada yoshlar, tadbirkorlar, dissidentlar bilan gaplashadi. Kuba rahbari shuningdek Obamadan AQSh ijaraga olgan Guantanamo qamoqxonasi joylashgan yerni Gavanaga qaytarishni so'radi. Qo'shma Shtatlar bu qamoqxonada terrorchilikda gumon qilinganlarni saqlaydi. Siyosiy mahbuslar haqida jurnalistlardan tushgan savolga javoban Kastro bizda bunday mahbuslar yo'q dedi. Menga siyosiy mahbuslarning ismlarini, ro'yxatini bering. Agar shunday mahbuslar bo'lsa, bugunoq ozod qilaman dedi u. Rossiya sudi ukrainalik uchuvchi ayolni 2014-yilda rossiyalik ikki jurnalistning o'limiga aloqadorlikda aybdor deb topdi. Nadejda Savchenkoga 22 yil qamoq jazosi berildi. AQSh, Ukraina va Yevropa ittifoqi jarayonni siyosiy tomosha deb Savchenkoni ozod etishga chaqirmoqda. Ayblovga ko'ra u jurnalistlar turgan joy koordinatlarini artilleriyachilarga uzatgan. Natijada Rossiya televideniyasining ikki xodimi va yana bir necha odam halok bo'lgan. Hibsxonada bir necha bor ochlik e'lon qilgan Savchenko aybiga iqror bo'lmayapti. Harbiy ayol Ukrainada milliy qahramonga aylangan, uni sirtdan parlamentga saylashdi. Biroq Rossiya sudi uning deputatlik daxlsizligini tan olmadi. Sudga ko'ra Savchenkoni jinoyat sodir etganidan so'ng parlamentga saylashgan. Ukrainalik uchuvchi shuningdek Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ham ayblanmoqda. Biroq advokatiga ko'ra u Rossiyaga majburlab olib chiqilgan. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Washingtondagi studiyamizda men Javda Sayhon. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatdagi yig'iniga doir suhbat, Amerika Qo'shma Shtatlari Kuba aloqalari, Amerikadagi musulmonlar va saylov jarayonlari, shuningdek Avropaga o'tishga harakat qilayotgan muhojirlarga doir lavha bor. Shu to'lqinda qoling. Xitoy yetakchiligida Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni rivojlantirish maqsadida tuzilgan Shanghai hamkorlik tashkilotining yubiley sammiti 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tishi kutilmoqda. Ayni paytda tashkilot faqat mintaqa doirasi bilan cheklanmoqchi emas. Toshkentdagi sammitda Hindiston va Pokiston ham qo'shilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Tashkilotga raislik qilayotgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligida Pekinda sammit kun tartibiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazilgan. Majlisda Shanghai hamkorlik tashkilotiga kirishga da'vogar davlatlar, Pokiston va Hindistonga a'zolik maqomini berilishi, O'zbekiston raisligida o'tishi kutilayotgan boshqa tadbirlar muhokama qilingan. Shanghai hamkorlik tashkilotining Pokiston va Hindiston hisobiga kengayishi Bu borada ayrim e'tirozlarga ega bo'lgan O'zbekiston raisligida Toshkentdagi sammitda rasmiylashtirilishi mumkin. SHHT bosh kotibiyati sammit tarafasida Pokiston va Hindistonni Xitoydagi elchiligiga a'zolik shartlariga doir memorandum topshirgan. Shuningdek, SHHTda kuzatuvchi maqomidagi davlatlar safiga Ozarbayjon qo'shilgani ham xabar qilinmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotini jug'rofiy va geosiyosiy jihatdan kengayib borayotgani O'zbekistonni ancha hushyor torttirgani kuzatiladi. SHHT raisligini o'z zimmasiga olgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, tashkilot raisligini bajarayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yadroviy qurolga ega yirik davlatlar Pokiston va Hindistonni tashkilotga qo'shilishi ziddiyat keltirib chiqarish mumkinligidan xavotir bildirib o'tgan edi.
Если мы начали обсуждение вступления в члены, то, разумеется, от председательствующего, который в дальнейшем, в следующем году, или уже в этом году начнет свое председательство, на его плечи ложится один вопрос. А как будет проходить, насколько долго, насколько длинный это будет процесс вступления? Обсуждение этих двух государств, если считать, что эти два государства не рядовые, они же ядерным оружием еще.
Agar biz a'zolikka qabul qilish muhokamasini boshlagan ekanmiz, demak, raislik qiluvchining zimmasida bir savol bo'ladi. Bu jarayon qanday o'tadi? Qancha vaqt oladi? Bu a'zolik, muhokama, bu ikki davlatning qo'shilishi, yana ular yadroviy qurolga ega davlatlar bo'lsa. Shu ko'rsatkichlar orqali qaralsa, ularning Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shilishi ertaga nafaqat siyosiy xaritani, balki mening o'ylashimcha, butun geosiyosiy kuchlar taqsimini ham o'zgartiradi. Shuning uchun ham bu oddiy bo'lmagan murakkab holat degan edi Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Shanghay hamkorlik tashkilotini Rossiyadagi sammit doirasida o'tgan uchrashuvda.
Так через эту призму смотреть, то завтра вступление их в состав ШОС не просто изменит политическую карту, но я думаю, что оно может изменить и расстановку сил. Поэтому это сама по себе позиция, оно непростое событие.
Ayni paytda Shanghay hamkorlik tashkiloti Xitoy, Rossiya, Markaziy Osiyo davlatlari qo'shilgan mintaqaviy tashkilot ko'rinishida mavjud. Markaziy Osiyoni mintaqaviy hamkorligini ifodalovchi boshqa tashkilot yo'q. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo ittifoqiga Tojikiston va O'zbekiston a'zo emas. Pokiston va Hindistonni Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zosiga aylanishi mintaqada qanday o'zgarishlar qilishi hozircha mavhum. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, SHHTni Toshkent sammitida yangi a'zolar rasmiylashtirilgan taqdirda ham bu hali hech narsadan darak bermaydi.
Bu tashkilotni tegida bir qanaqadir boshqa bir yagona bir standartlar yo qadriyatlar, yagona bir intiladigan siyosiy maqsadlar, shu vaqt mamlakatlarni birlashtiradigan. Masalan, o'sha Hindiston ham, o'sha Pokiston ham boshqa tashkilotlarga a'zo, Janubiy Osiyo tashkilotiga ikkalov a'zo, o'tta ular ko'proq o'ziga o'z manfaatlarini to'g'ri keladigan tashkilot, o'sha mintaqaviy muammolarni yechadigan. Bu yerda Xitoy masalan Ipak yo'lini tiklayman deb temir yo'l qurib, mana shunday loyihalar qilyapti, bu parallel ketyapti Shanghay tashkilotiga aloqador emas umuman. Menimcha Pokiston bilan Hindistonni qabul qilinishi, qabul qilmasligi bu yerda hech qanaqa rol o'ynamaydi va bu hech kim buni sezmaydi. Bu tashkilotni menimcha eng yaxshi yo'li bo'lardiki, O'zbekiston xuddi ODKB Yevrosiyo tashkilotlaridan chiqib ketgandek tark etsa, sekin-asta O'zbekiston iqtisodiy inqirozda, moliyaviy tanqislikda bu fonida hozir tantanavorli sammitlar o'tkazishga umuman O'zbekistonning imkoniyati yo'q va kerak emas ham endi,
dedi Anvar Nazar. Siyosatshunoslar masalaning boshqa tomoni mintaqaviy integratsiya, hamkorlik masalasi bilan shug'ullanishi lozim Shanghay hamkorlik tashkilotida. Shundoq ham sust mintaqa davlatlari o'rni yanada yo'qolishiga diqqat qaratishmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipov ta'kidlashicha, O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotida siyosiy ambitsiyalar kuchayishidan manfaatdor emas.
O'zbekistonning tashqi siyosati ham xuddi boshqa bir markaziy osiyo davlatlari kabi geosiyosiy o'lcham juda kuchli bo'lib kelgan. Geosiyosat deganda albatta yirik davlatlar orasida muvozanatni saqlashga qaratilgan edi bu sektor. Va muvozanat agarda hozir qandaydir ma'noda o'zgarib borsa, SHTning faoliyati bilan O'zbekistonga ham o'zining tashqi harakatlarida shunga javoban, shunga tashqi siyosatini ham modifikatsiya qilishi mumkin. Aksincha, NATO yoki Yevropa yoki AQSh rivojlanib borishi ham mumkin. Ya'ni yanada kuchayishi ham mumkin g'arb tomon olib borilayotgan siyosatimiz.
Moskvadagi Carnegie markazi e'lon qilgan AQSh va Markaziy Osiyo munosabatlariga doir tahlilda Xitoyning mintaqadagi o'rniga alohida ahamiyat qaratiladi. Tahlilga ko'ra, Xitoy yaqin kelajakda Markaziy Osiyodagi qudratli geosiyosiy kuchga aylanadi. Ayni paytda Xitoyning mintaqadagi iqtisodiy ishtiroki Rossiyani ortda qoldirgan. Bu iqtisodiy qudrat hozircha siyosiy kuchga aylanishga shoshilayotgani yo'q, ammo iqtisodiy o'lcham o'sib borar ekan, uning siyosiy kuchga aylanishi muqarrar.
Hozir Xitoyda islohot ketyapti. Ichki islohot, ichki talab kuchaytirish asosida iqtisodiyot qurilyapti. Xitoyning ichki masalan muammolar juda kuchli. Ichki islohotlar kerak. Mani fikrimcha ko'pgina amerikalik ekspertlar buni gapirganman, eshitganman. Iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni yechimini topish kerak. Ana undan keyin bu kuchli mamlakat bo'lishi mumkin. Chunki hamma gapiradi, bu ham stereotip bo'lib qolgan. Xitoy kuchayadi, uni qiladi, yo'q. Masalan, loyihalar qilishi mumkin. Bitta loyihasi bor, shu Ipak yo'li loyihasi. Qanaqa amaliyot bor? Nima qilib berishi mumkin Afg'onistonga? Qanaqa loyihasi bor? Bu mamlakatlar o'zi ham biladi, o'zlariga ham kerak emas bu. Endi o'tirishibdi, rasmiyatchilik qilib, hammasi o'zidan o'zi Shanghai tashkilotni kerakligini tashqi ko'rsatishib, keyin asli boshqa tashkilotlar bo'lish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari muammosi. Masalan, mintaqaviy tashkilot yo'q, Markaziy Osiyo tashkiloti
degan fikrda sharhlovchi Anvar Nazar bu borada. 2001 yilning iyun oyida Xitoyning Shanghai shahrida asos solingan bu tashkilot dastlab unda ishtirok etgan davlatlar soniga qarab Shanghai 6 ligi deb yuritildi. Keyinchalik esa Shanghai hamkorlik tashkiloti maqomini oldi. Toshkentda iyun oyida rejalangan sammit tashkilotni 15 yilligini ham nishonlaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. Ay, esa negra linda. Que me echó mi lombo, esa negra linda, que me echó mi lombo.
Washington'dan gapiryapmiz. 3 kunlik safar bilan Kubaga tashrif buyurgan AQSh rahbari Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlari va Kuba o'rtasidagi aloqalar iliqlashganligini olqishladi. Ammo demokratiya va inson huquqlari masalasida jiddiy tafovutlar mavjudligini ham qayd etdi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Uchrashuv ortidan o'tkazilgan matbuot anjumanida ikki davlat rahbari o'zaro muhokama qilingan mavzularga to'xtalib o'tdi. Kuba prezidenti Raul Castro Washingtonning savdo va sayohatga qo'yilgan to'siqlarni bekor qilishga qaratilgan harakatlarini olqishladi. U AQShni 55 yillik iqtisodiy embargoni butunlay tugatishga chaqirdi.
Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas.
Kuba rahbari shuningdek Obamadan AQSh ijaraga olgan Guantanamo qamoqxonasi joylashgan yerni Gavanaga qaytarishni so'radi. Prezident Obama Castro bilan bir qator masalalarda, jumladan demokratiya va inson huquqlari borasida ochiq muloqot olib borganini aytdi.
We continue as President Castro indicated to have some very serious differences including on democracy and human rights.
O'rtamizdagi jiddiy tafovutlar davom etadi, ammo biz shuni deb aloqalarni to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Prezident Castro konstruktiv islohot va muzokaralar uchun tayyor ekanini bildirdi, dedi Obama. Siyosiy mahbuslar haqida jurnalistlardan tushgan savolga javoban, Castro bizda bunday mahbuslar yo'q, dedi.
Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciona la hora.
Menga siyosiy mahbuslarning ismlarini, ro'yxatini bering. Agar shunday mahbuslar bo'lsa, bugunoq ozod qilaman, dedi u. Prezident Obama Kuba AQSh aloqalarining kelajagi yanada yaxshiroq bo'lishidan umid bildirdi.
As you indicated, the road ahead will not be easy. Despite the difficulties, we will continue to move forward. We're
Oldimizdagi yo'l oson bo'lmaydi, ammo qiyinchiliklarga qaramay olg'a yurishda davom etamiz. Biz kelajakka e'tibor qaratyapmiz. Agar shu yo'lda davom etsak, Kuba va Amerika xalqiga yanada yaxshiroq kelajakni bera olishimizga ishonchim komil, dedi AQSh rahbari. Obama so'nggi 90 yilda Kubaga tashrif buyurgan ilk AQSh prezidenti bo'ldi. U Castro bilan uchrashuv oldidan Gavanadagi inqilob maydonida milliy qahramon Jose Marti haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Shahar ko'chalari Obamani ko'rishga chiqqan aholi bilan to'ldi. Ular AQSh rahbarini xursandchilik va olqishlar bilan kutib oldi. Obama tashrifining birinchi kunida Gavananing tarixiy eski mavzesini aylandi. Mahalliy cherkov kardinali bilan uchrashdi. Bundan tashqari u Kuba fuqarolik jamiyati a'zolari va inson huquqlari faollari bilan ham uchrashishi rejalangan. Obama safaridan oldin Gavanada bir necha dissident hibsga olingan. AQSh rahbari 3 kunlik tashrifi davomida Kuba xalqiga televideniya orqali murojaat qilishi hamda ikki davlat jamoalari o'rtasida bo'ladigan ko'rgazmali beysbol o'yinini tomosha qilishi kutilmoqda. AQSh delegatsiyasi tarkibida demokratlar va respublikachilar partiyalaridan qator qonunchilar, yirik shirkatlar rahbarlari va taniqli kubalik amerikaliklar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika musulmonlari mamlakatda islom diniga nisbatan mulohazalar kuchayayotganligidan tashvishda. Saylov kampaniyasi davomidagi ayrim izohlar bag'rikenglik barcha odamlarga xos fazilat emasligini ko'rsatmoqda. Amerika ovozi Illinois shtatidagi musulmonlar hayoti bilan qiziqdi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Saif Mazhar Illinoisdagi eng eski masjidda musulmon jamoa markazida ishlaydi.
Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh.
U muhojir emas, Chicagoda tug'ilib o'sgan, ammo unga kelgandek qarashlarini aytadi.
Like if I go to a store or restaurant, I kind of sometimes put my head down a little bit so people don't look at me in a
Do'kon yoki restoranga borsam, ba'zida boshimni egib olaman. Menga g'alati qarashmasin deb, terrorchiga o'xsharkan deyishmasin deb, deydi u. Masjid imomi Komil Muftining aytishicha, jamoa a'zolari doim bunday munosabatga duch keladi, ayniqsa maktabda.
And then the comments are coming like all Muslims are terrorists or that Muslims celebrate 9/11.
O'quvchilar barcha musulmonlarni terrorchilarga tenglashtiradi. Musulmonlar 11-sentyabr xurujlaridan keyin bayram qilgan, yana biror joyni portlatishmoqchi deb gapirishadi, deydi u. Chicago mahalliy kengashining a'zosi Jon Arena bundan xavotirda.
We're having a conversation nationally about religion, about race. In some of the most divisive terms that I've ever seen in
Mamlakat bo'ylab diniy, irqiy mavzulardagi munozaralar jamiyatni bo'lib qo'yadigan darajada kechmoqda, deydi Arena. Bu galgi saylov kampaniyasida bunday holatlarni ko'p uchratish mumkin. Ayniqsa Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump yig'inlarida. Trump musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik, ayrim masjidlarni yopish kerak, deydi.
He said that if mosques are open and Muslims have nothing to hide, why don't they open them? But that simply is not true. It defies
Trump agar musulmonlar pinxona ish qilmayotgan bo'lsa, nega masjidlarni ochishmaydi deya da'vo qiladi. Ammo bu gapining o'zi yolg'on, deydi Imom Komil Muftiy. Buni isbotlash maqsadida u islomni biling, tinchlikni biling mavzusida dinlar aro tadbir uchun masjid eshiklarini ochdi. Tadbirga ko'p odam keldi, aksariyati musulmon bo'lmaganlar. Masjidda joy yetmaganlar uchun tadbir video orqali to'g'ridan-to'g'ri uzatildi.
Mosques are not unwelcome places, they are not closed places. They are very open places and what essentially Muslims do in mosques is pray.
Masjidlarning eshiklari hamisha ochiq. Bu yopiq dargohlar emas. Musulmonlar masjidlarda namoz o'qiydi, muloqot qiladi, o'yinlar o'ynaydi, vaqtini cho'g' o'tkazadi, deydi Komil Muftiy. Saif Mazharning aytishicha, Chicago musulmon jamoasi markazi ham ochiq masjidlardan. Bu yerga kelganlar, deydi u, islom dini haqida kengroq bilim olishga muvaffaq bo'ladi.
We're all American and we love America, you know what I'm saying? And
barchamiz amerikalikmiz, uni sevamiz. Biz ham Amerikaning bir bo'lagimiz, deydi. Va bu bo'lak borgan sari kengaymoqda. Pew tadqiqotlar markazining bashorat qilishicha, musulmonlar hozirgi sur'atda ko'payishda davom etsa, 2050-yilga borib son jihatdan nasroniy aholi bilan tenglashadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika Ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Avrupaga o'tayotgan qochqinlar va muhojirlar oqimini to'xtatishga urinayotgan Yevropa ittifoqi bilan Turkiya juma kuni murosaga erishgan edi. Biroq Gresiyadagi qochqinlar lagerlarida joylashtirilgan minglab odamlar taqdiri hozircha aniq emas. Cheklovlar kuchga kirishdan oldin muhojirlar yanada ko'paygan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Nasiba Tohir.
Erta tongda Afina sohillariga kema kirib kelyapti. Unda Yevropada qo'nim topaman deya umidvor odamlar ko'p. Aksariyati G'arbiy Yevropaga borishni orzu qiladi. Lekin shimolda chegaralar yopiq, demak bu odamlar kechikkan bo'lishi mumkin. Muhammad Suriyada advokat bo'lib ishlar edi. Urushni deb onasi va singlisi bilan qochishga majbur bo'ldi. Sayohat uchun 6000 dollar to'ladi. Hozir na puli, na uyi, na vatani bor.
I'm very sad. Yes, now I'm very sad. The situation very complicated.
Nihoyat to'g'ri ahvolga tushib qoldik. Endi nima qilishni bilmayapman. Makedoniya chegaralarini yopishdan xavotirdaman, deydi Muhammad.
Close the border.
Juma kuni Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasida erishilgan kelishuvda Gretsiyadagi 46 ming qochqin taqdiri haqida aniq biror narsa deyilmaydi. Yangi kelganlarning portda qolishi mumkin emas. Ular avtobuslarda Afina atrofidagi qochqinlar lagerlariga yetkazilib, o'sha yerda joylashyapti. Afg'onistonda Amerika harbiylari bilan hamkorlik qilgan Faridun toliblar tahdidlari sababli vatanidan bosh olib chiqib ketishga majbur bo'ldi.
I know the condition here but if it wasn't about like if my life wasn't in danger I wouldn't leave my country.
Bu yerdagi sharoitni yaxshi bilaman. U yerda yashash xavfli bo'lmaganida hech qachon vatanimdan chiqib ketmasdim, deydi afg'onistonlik Faridun. Qochqinlar orasida Gretsiyada qolishni istaganlar kam. Afinada ular uchun qulay shart-sharoit ham yo'q. Hozircha ko'ngillilar yordam beryapti. Lekin sarson-sargardon bu vatangadolar uchun tezda yangi boshpana topmasa bo'lmaydi. Afinadan Genri Ridgewell, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jardas Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.